Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Na početku slušate najvažnije vesti za četvrtak, 28. jun. Večeras otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu nakon 15 godina. Vulinu zabranjen ulazak na Kosovo, ministar odbrane Srbije najavio konsultacije sa predsjednikom Vučićem. Fudbalska reprezentacija Srbije završila učešće na mundijalu u Rusiji nakon sinoćnjeg poraza od Brazila. Susret Putina i Trumpa idućeg meseca u Helsinkiju ili Beču. U Srbiji danas pretežno oblačno i malo toplije, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti činjenica da Srbija deceniju i po nije imala tako važnu kulturnu instituciju kakva je Narodni muzej, ostavit će velike posljedice, ukazuje u razgovoru za naš program istoričarka umetnosti Mija David.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Čućete šta je na predavanju u Beogradu studentima poručio Francis Fukuyama, jedan od najpoznatijih američkih politikologa i ekonomista.
You're seeing the rise of populist movement.
Primećujete uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran posljednjih 50 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle deceniju i po Narodni muzej u Beogradu otvara svoja vrata. Nakon rekonstrukcije koja je probila sve rokove i obećanja zvaničnika različitih garnitura vlasti, pred posetijacima će se od večeras u stotine hiljada eksponata ponovo naći Renoirova kupačica kao i slike Paje Jovanovića, Uroša Predića, Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca. A Beograd ovim okončava period poznat kao prestonica zatvorenih muzeja. Slušate šta su uoči otvaranja zabeležili Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Kroz 400.000 predmeta koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja, prvi su prošli oni koji su rođeni iste godine kada je počela njegova rekonstrukcija.
Meni se ovaj muzej baš mnogo svidio, posebno pošto znam da je on izuzetno dugo bio zatvoren. Ja od ređenja nisam imao priliku baš da vidim stalnu postavku.
Rekao nam je Miloš, Vukovac iz jedne novobeogradske osnovne škole, nakon što je sa grupom najboljih đaka kao nagradu dobio priliku da oko 2 sata obilazi eksponate stalne postavke Narodnog muzeja.
Ne može istorija se sabi u 2 sata, tako ću sigurno doći da još jednom obiđem ceo muzej, ali ovako prvi ću je baš da vedem.
Rekonstrukcija, započeta sada već veoma davne 2003. godine, bila je objašnjena potrebom da se stvore adekvatni uslovi za smeštaj, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara, a stalna postavka povučena je zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih, kako se navodi na sajtu Narodnog muzeja. U muzeju su tokom 15 godina povremeno organizovane poneke izložbe, ali je zvanično bio zatvoren, a stalna postavka sklonjena. Od posljednje takve izložbe u zgradi na Trgu Republike prošlo je više od 3 godine. Uz osnovce sa najboljim ocenama, muzej su pred otvaranje mogli da pogledaju i novinari. Da je interesovanje veliko, svedoči da je na spisku za akreditacije bilo preko 200 imena. Izloženi eksponati su hronološki poređani od perioda dalekog paleolita pa sve do 20. veka. Na samom ulazu može se vidjeti i najstariji predmet, vilična kost ugrađena u silikonsku lobanju, stara između 300 i 500 hiljada godina. Posetioci će ponovo moći da vide i dela domaćih velikana, poput Paje Jovanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića, ali i Renoirovu kupačicu, kao i dela Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca, ukazuje direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mi raspolažemo bogatim fondom koji ide od arheoloških zbirki preko srednjovekovnog našeg doba, 18. 19. veka, 20. veka, a i naša dragocena kolekcija strane umetnosti mislim da će zavrediti veliku pažnju javnosti.
Beogradska mumija privremeno se nalazi u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta i neće stići na otvaranje, ali će ubrzo potom naći svoje mesto u stalnoj postavci. Miroslavljevo jevanđelje je tokom rekonstrukcije čuvano u Narodnoj biblioteci Srbije, a sada će i ono ponovo biti u Narodnom muzeju. Sve to izloženo je na tri nivoa zgrade koja je i sama spomenik kulture, a u kojoj su umetnici i kustosi, dan uoči svečanog otvaranja, užurbano završavali postavljanje eksponata. Među njima i slikarka Nataša Ilić sa grupom kolega.
Trenutno asistiram kolegi koji je napravio postament za ovu skulpturicu da samo tonira, pošto je ovaj dodatak stavljen na stvari da ona stoji u prirodnom položaju.
To će sve biti spremno za sve.
Jeste, da, to je ideja. Zato žurimo.
Poslednjih deceniju i po ipak nije se žurilo. Za to vreme promenile su se mnoge vlasti i dato je mnogo obećanja, ali je muzej na glavnom gradskom trgu i dalje ostajao okovan skelama i od pogleda zaklonjen zaštitnom ogradom. Činjenicu da je 15 godina bilo potrebno da se muzej otvori, aktuelna predsednica vlade Srbije Ana Brnabić nazvala je kulturnim genocidom. S takvom ocenom saglasna je i kulturna javnost.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara koji nikad nisu ušli u muzej.
Rekla nam je Mija David, arhitekta i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. Uz Narodni muzej u Beogradu je duže od decenije bio zatvoreni muzej savremene umetnosti. Vreme koje bi se moglo nazvati i periodom prestonice zatvorenih muzeja sasvim sigurno ostavit će posledice, upozorava Mija David.
U velikoj meri pomogao da mi danas budemo grad ili nacija ljudi koji uopšte nemaju svest o tome šta kultura zapravo znači. I mislim da ćemo mi te posledice osjećati sigurno narednih 50 godina, jer sve ove generacije koje su spasavale ovih 15 godina su zapravo odrasle i formirale se bez ikakve potrebe za kulturnim sadržajima, pre svega sada govorimo o muzejima, znači za vizualnom kulturom, i zapravo nemaju odnos o tome šta nekakvo nasleđe znači, bez obzira da li govorimo o baštini ili o savremenom nasleđu.
Prvi posetioci će Narodni muzej moći da posete od četvrtka u 23 časa. U petak i tokom vikenda ulaz će biti besplatan, a potom se počinje sa uobičajenim radnim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Dodajmo još i da će pre večerašnjeg otvaranja Narodnog muzeja na Trgu Republike u 21 čas biti održan multimedijalni program. Prelazimo na ostale vesti. Državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom obeležavanja 629. godišnjice boja na Kosovu biće održana danas u Kruševcu, gradu koji praznik Vidovdan proslavlja i kao dan grada. Ceremoniju koja počinje u 11 časova polaganjem venaca na spomenik kosovskim junacima u centru Kruševca predvodit će i zaslanik predsednika Srbije, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Kancelarija za Kosovo saopštila je da je ministru odbrane Aleksandru Vulinu zabranjen ulazak na Kosovo, gde će danas biti održana manifestacija povodom praznika Vidovdan. Iz kancelarije tvrde da su ispoštovane sve procedure za najavu posete, a najavljeno je da će zbog ove zabrane Vulin imati, citat, hitne konsultacije, kraj citata, sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tvrdnje o novoj zabrani dolaze 3 meseca od incidenta i intervencije policije u Severnoj Mitrovici kada je uhapšen direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić jer je otišao na Kosovo uprkos zabrani ulaska. Inače, kosovska policija je saopštila da je pripremila poseban operativni plan kako bi garantovala javnu bezbednost pre i posle proslave Vidovdana. MUP Kosova je naveo da će dovoljan broj policajaca i saobraćajnih policajaca biti angažovan na mestima gde se održavaju manifestacije povodom Vidovdana u Prištini, na Gazimestanu u Gračanici, kako bi se omogućilo normalno odvijanje saobraćaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Vašington i Moskva postigli su dogovor o skorom održavanju samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Tačno vrijeme i mjesto susreta biće obelodanjeni danas, a očekuje se da će se sastanak održati u drugoj polovini jula nakon što Trump bude prisustvovao NATO samitu u Briselu i nakon posete Velikoj Britaniji. Kao moguće lokacije pominju se Beč i Helsinki. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji se u sredu u Moskvi sastao sa Vladimirom Putinom, rekao je da je direktan kontakt američkog i ruskog lidera u američkom nacionalnom interesu i najavio je da će Trump pokrenuti niz pitanja na predstojećem samitu. Mislim da je samit sam po sebi mera napretka, a ne isključuje mogućnost da budu postignuti konkretni dogovori, ali mnogo je nagomilenih tema o kojima će se razgovarati. Mislim da je to jedan od razloga zašto predsjednik Trump čvrsto veruje da je vreme za ovakav susret i, kao što vidite, predsjednik Putin se složio. rekao je John Bolton. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost je međutim poručio da sastanak dvojice lidera ne dokazuje da je Trumpova predsjednička kampanja bila u dosluhu sa Rusijom. On je također rekao da je američki stav da bi sankcije protiv Rusije trebalo da ostanu na snazi i da Washington neće priznati rusku aneksiju Krima. Spoljno-politički savjetnik Kremlja Juri Ušakov prethodno je rekao da će summit biti održan u trećoj zemlji koja odgovara obema stranama i da je za pripreme potrebno nekoliko nedelja. U svetu se primećuje uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran tokom posljednjih 50 godina, rekao je Francis Fukuyama, jedan od najpoznatijih američkih politikologa i ekonomista u svom predavanju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Fukuyama, koji je profesor na Stanford univerzitetu, gostuje u Srbiji u okviru programa Leadership Academy for Development, a na Fakultetu političkih nauka je sinoć održao predavanje o reviziji kraja istorije, koja se osvrće na njegovu čuvenu tezu o kraju istorije koju je plasirao 90. godina prošlog veka, a koja govori o tome kako liberalni kapitalizam predstavlja posljednju fazu u evoluciji društvenih uređenja. U svom predavanju osvrnuo se i na trenutni položaj Srbije. Više u prilogu Gordana Ćosić.
Srbija ima mnogo više problema nego ostale liberalne demokratije u ovom delu sveta, podvukao je profesor Francis Fukuyama, američki politikolog i ekonomista i profesor sa Stanford univerziteta, tokom svog predavanja u sredu uveče u prepunom amfiteatru Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Demokratski deo verovatno ovdje i najbolje funkcioniše u kontekstu glasača i legitimiteta izabrane vlasti, dok je problem uglavnom sa onim liberalnim delom državne uprave, sa vladavinom prava, nezavisnošću sudstva, ustavnim i sudskim mehanizmima kontrole vlasti. Uostalom, ja sam ovdje gost i ne bih iznosio neke definitivne zaključke, ali činjenica je da u ovoj zemlji postoji izrazita koncentracija izvršne vlasti koja ne diskvalifikuje ovu zemlju kao liberalnu demokratiju. Međutim, demokratije postoje kao kontinuum. Ne postoji jasna tačka kada se postaje nedemokratska zemlja.
Svoje jednočasovno javno predavanje Fukuyama je posvetio reviziji kraja istorije, koja se osvrće na njegovu čuvenu tezu o kraju istorije koju je plasirao 90. godina prošlog veka, a koja govori o tome kako liberalni kapitalizam predstavlja posljednju fazu u evoluciji društvenih uređenja. Kao najveću pretnju daljem razvoju liberalnih demokratija, Fukuyama je istakao sve veći uspon populizma.
Primjećujete uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran posljednjih 50 godina. U tom smislu i Brexit predstavlja jednu vrstu populističkog revolta. To predstavlja još jedan korak unazad. Nešto slično što se dešava i u Americi, gdje imamo predsjednika koji ne voli kontrolne institucije vlasti, što je također korak unazad. Zato smatram da je kao prva linija odbrane demokratije potrebno da se očuva njen liberalni deo.
Prema njegovim rečima, u modernim liberalnim demokratijama dominira građanin koji ima konstantnu potrebu da bude bolji, pametniji i bogatiji, dok se u isto vrijeme konstantno bori za svoje dostojanstvo.
Demokratije su u potpunosti izgrađene na zahtjevu za dostojanstvo, ali problem je što ta minimalna jednaka doza dostojanstva nije dovoljna za većinu ljudi. Ljudi ne žele da budu prepoznati samo kao obični građani, ali u stvarnom svetu zapravo najviše brinu za svoj ekonomski boljitak i ne žele da žive u autoritarnim režimima. Postoji neka vrsta lažne podvojenosti između novca i dostojanstva, jer su ta dva zapravo blisko povezana. Jer ako izgubite novac i prihode, u isto vrijeme gubite i dostojanstvo.
Čuveni profesor gostuje na Fakultetu političkih nauka od 25. do 29. juna u sklopu programa Leadership Academy for Development. Tokom 5 dana učesnici iz čitavog regiona bavit će se temom ulogi javnih politika u razvoju privatnog sektora i imaće prilike da o ovoj oblasti uče upravo od profesora Fukuyame, jednog od najpoznatijih politikologa na svetu, kao i od finansijskog stručnjaka sa Stanforda Michaela Bannona. Organizatori programa Leadership Academy for Development su Centar za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Stanford univerziteta, Fakultet političkih nauka univerziteta u Beogradu i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati 44 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Večeras otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu nakon 15 godina, Vulinu zabranjen ulazak na Kosovo. Ministar odbrane Srbije najavio konsultacije sa predsjednikom Vučićem. Fudbalska reprezentacija Srbije završila učešće na mundijalu u Rusiji. U Srbiji danas pretežno oblačno i toplije, temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije čućete i sledeću priču uoči 70-godišnjice rezolucije Informbiroa, nakon čega je osnovan logor Goli otok. Božo Kovačević iz nevladine organizacije Goli otok Ante Zemljar kaže:
žrtve Golog otoka su političke žrtve jugoslavenskog komunističkog režima i one trebaju biti zapamćene kao i druge žrtve tog i drugih političkih režima koji nisu trpili političku opoziciju.
Haška tužiteljka Dajana Elis najavila je žalbu na odluku da Srbiji bude ustupljen proces protiv zvaničnika ekstremno-desničarske Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete, koje je Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda, saopšteno je juče iz Haga. Odluku da se Jojiću i Radeti sudi pred sudom u Beogradu, a ne u Hagu, doneo je nedavno Aydin Aka i sudija rezidualnog mehanizma pravnog naslednika tribunala. U najavi žalbe Elis je navela da je sudija Aka i pogrešio jer nije pridao dovoljnu važnost višegodišnjem odbijanju Srbije da izruči Jokića i Radetu u Haškom tribunalu, na šta je po tribunalu bila obavezna i po svom zakonu i po međunarodnom pravu. Mirjana Marković, bivša predsjednica Jugoslovenske levice, osuđena je u Beogradu na godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Osim Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđen na godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za naš program da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano, dugi niz godina, gde je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. On omogućili mu susrete sa svojom suprugom. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekivala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Pripremaju je da je dovedu, verovatno. Uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Mirjana Marković je otišla iz Srbije nakon što su posle petooktobarskih promjena 2000. nove vlasti predvođene demokratskom opozicijom Srbije iduće godine 28. juna na dan praznika Vidovdan njenog supruga Slobodana Miloševića izručile Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija u nekoliko slučajeva, čiji nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni, kao što je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na linč Ćuruvije neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja.
Kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, Mirjana Marković živi u Rusiji gde je dobila politički azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Pred generalnim tužilaštvom u Ukrajini vodi se istraga u vezi sa navodnim učešćem šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih snaga, stoji u dokumentu koji je Radiju Slobodna Evropa dostavilo generalno tužilaštvo Ukrajine. Mila Đurđević donosi više detalja.
Pripadnici ekstremne desničarske organizacije Unite Continental obuhvaćeni istragom ukrajinskog tužilaštva, među kojima je i 6 državljana Srbije, sistemski prolaze vojnu obuku u bazama u gradu Rostov na Donu u Ruskoj Federaciji, stoji u dokumentu dostavljenom Radiju Slobodna Evropa.
Utvrđeno je da je od jula 2014. u agresivna borbena dejstva protiv Ukrajine na području Donjecke i Luganjske oblasti u sastavu nelegalnih oružanih formacija stvorenih od strane Ruske Federacije i njoj podređenih, uključeno 54 stranih lica, članova organizacije Unite Continental, među kojima i 6 državljana Srbije. Zoran Kljajić, Stevan Milošević, Stefan Ćelavi, Ivan Mačkić, Počuča Radomir, Bratislav Živković.
U cilju prikupljanja dokaza o umešanosti članova grupe Unite Continental u zločine protiv nacionalne bezbednosti Ukrajine i javne bezbednosti, Generalno tužilaštvo Ukrajine se 2017. godine obratilo nadležnim organima zemalja iz kojih dolaze članovi desničarske organizacije, pa tako i nadležnim organima Srbije, i zatražilo neophodna dokumenta koja se odnose na njih. Srbija na ovaj zahtev nije odgovorila. Radio Slobodna Evropa ovim povodom obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednosno-informativnoj agenciji, na čiji odgovor se i dalje čeka. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da saradnja bezbednosnih službi u ovakvim slučajevima ne bi bila neuobičajena, ali da jeste neuobičajeno to što bezbednosne službe Srbije ćute.
Jeste čudno što naše bezbednosne službe ne dostavljaju ukrajinskim istražnim organima informacije tražene, pogotovo što je borba protiv terorizma nešto što je globalni fenomen i globalni problem, a ukrajinske vlasti pre svega vide to što se kod njih dešava kao problem sa terorizmom.
Iako zvanični Beograd ne priznaje rusku aneksiju Krima i na taj način podržava teritorijalnu celovitost Ukrajine, odnos Srbije prema onome što se dešava u Ukrajini drugačijeg je tonaliteta od njene zvanične spoljne politike. Jedan od poslednjih u nizu primjera je izjava poslanice Donjeg doma Ruske dume sa Krima Natalije Poklonske u Skupštini Srbije, Krim je Rusija, iz aprila 2018. Ovu izjavu niko od zvaničnika Srbije nije komentarisao. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 70 godina donesena je rezolucija Informbiroa kojem su definitivno prekinuti odnosi Titove Jugoslavije i Istočnog bloka koji su činili Staljinov Sovjetski savez i ostale satelitske države u raskolu koji je usledio među jugoslovenskim komunistima, pristalice SSSR-a, ali i drugi neprijatelji režima bili su zatvarani u zatvorskom kompleksu na Golom otoku. Nevladine organizacije iz Hrvatske upozorile su da se ništa ne radi na očuvanju ovog kompleksa. One kažu da se radi o političkim žrtvama nekadašnjeg totalitarnog režima, koje treba pamtiti kao i sve druge žrtve svih režima koji nisu trpeli opoziciju. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nakon što je 1. lipnja 2016. zaslugom udruge Goli otok Ante Zemljar uspostavljen trogodišnji režim preventivne zaštite nekadašnjeg zatvorskog kompleksa na Golom otoku i susjednom otočiću Sveti Grgur, gdje su zatvorani i preodgajani informirovci, nije ništa učinjeno da se uspostavi sustav trajne zaštite, upozorila je u ime Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Ključni zadatak je sada zaštititi Goli i Grgur i pripremiti konzervatorsku podlogu za trajnu zaštitu kako bi preventivna zaštita od 1.6.2016. postala trajna.
Trošak izrade konzervatorske podloge i valorizacije negdje između 20 i 55 tisuća eura. Ministarstvo kulture nikako da odobri taj novac i ako ništa drugo, ona predlaže da se pokrene crowdfunding kampanja kojom bi se napravilo prve korake prema trajnoj zaštiti zatvorskog kompleksa na Golom otoku i Svetom Grgoru. Kako su rijetki zatvorski kompleksi za zatvaranje i preodgoj političkih zatvorenika preživjeli ovih 30 godina tranzicije od Rusije do jugoistočne Europe, Dokumenta predlaže da se u obnovljenom i sređenom zatvorskom kompleksu na Golom otoku formira obrazovni centar o političkom nasilju za sve postsocijalističke zemlje. Formalno, između općina Rab i Lopar već godinama se vodi sudski spor oko vlasništva nad Golim otokom, što onemogućuje apliciranje za europska sredstva. Govoreći u ime nevladine udruge Goli otok Ante Zemljar, liberalni intelektualac i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, čiji je otac također bio zatočeni Golog otoka otoka, iako nije bio Staljinov obožavatelj, upozorio je da žrtve Golog otoka, s obzirom na njihovu raznorodnu nacionalnu pripadnost, nisu mogle biti u postsocijalističkom razdoblju nacionalizirane i upotrebljene kao politički argument protiv ovih ili onih, i postoji opasnost da ih se zaboravi.
Žrtve Golog otoka su političke žrtve jugoslavenskog komunističkog režima i one trebaju biti zapamćene kao i druge žrtve tog i drugih političkih režima koji nisu trpili političku opoziciju.
Na Golom otoku i Svetom Grguri od 1949. do 1956. kada je to postao zatvor za kriminalce, bilo zatvoreno oko 14.000 ljudi. Ubijeno je, poginulo ili umrlo od posljedica bolesti i neljudskih uvjeta njih oko 600. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U narednim minutima selimo se u Bosnu i Hercegovinu. Štefica Galić, glavna urednica portala Tačno.net iz Mostara, dobitnica je prestižne novinarske nagrade Johan Filip Palm za slobodu govora u 2018. godini. Borba za pravdu, kaže Štefica Galić u razgovoru sa našom Dženanom Halimović, je borba za čoveka i dostojanstvo bez obzira na cijenu.
Zaista sam jako iznenađena i obradovana ovom nagradom. Nakon svega što sam doživjela i gotovo izgubila vjeru u dobro kao takvo i pravdu, i onda dođe ova nagrada i naravno došla je svana. Ne vjerujem da će se ovdje uopće i dobro primiti ta nagrada i da je će iko doživjeti kao išta pozitivno. Ali ja sam sretna da je neko prepoznao i moj angažman i borbu sve ove godine. Nikad nisam željela ni sanjala o nikakvoj nagradi. Sve što radim smatram svojom moralnom i ljudskom dužnošću i jednostavno ne znam drugačije.
Vrijedi li u ovakvom društvu biti kritički osviješten, ukazivati na nepravdu, da bi potom i sami završili kao žrtva nepravde?
Svaka kritička misao nije dobro došla. Kao što bi Latinka Perović rekla, kritička misao usamljuje. Dakle, morate biti spremni ako kritički progovorite o bilo čemu u današnjem svijetu, da ćete naići na neodobravanje, da ćete izgubiti od dobrog glasa do egzistencije, da će vas ostaviti i najuža familija, odreći se. Ali ako znate da ste u pravu i da je istina i da je angažman koji radite pravedan i ljudski, onda mislim da je važno istrajati bez obzira koju cijenu se plati, jer na kraju sam sigurna da će sve doći na svoje, da postoji univerzalna pravda i da kritika mora donijeti na kraju nešto dobro.
Hoće li doći vrijeme da borci za zaštitu ljudskih prava budu zaštićeniji od nacionalista i promotora fašističkih ideologija?
Ja se nadam, ali sigurna sam da i ja neću dočekati. Možda će jedna ili dvije generacije morati proći i odrasti ili odraditi svoje dok ne dođu neki novi ljudi neopterećeni zlom i korupcijom i mržnjom prije svega i povesti ovo društvo, jer zaslužuje zaista. Niko nije zaslužio ovakvu vlast. Sigurna sam da će jednog dana doći neko bolje, ali neće uskoro. Ne vjerujem da će uskoro.
Slušali ste intervju sa Šteficom Galić, glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara. Razgovor je vodila Dženana Halimović. Na kraju emisije jedna sportska vest. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva u Rusiji, pošto je sinoć u Moskvi izgubila od Brazila sa 2:0 u utakmici trećeg kola grupe E. Golove za Brazil postigli su Paulinho u 36. i Thiago Silva u 68. minutu. Brazil će u osmini finala igrati protiv Meksika, a Švajcarska, koja je drugoplasirana u grupi E, protiv Švedske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Večeras otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu nakon 15 godina, Vulinu zabranjen ulazak na Kosovo, ministar odbrane Srbije najavio konsultacije sa predsjednikom Vučićem, fudbalska reprezentacija Srbije završila učešće na mundijalu u Rusiji nakon sinoćnjeg poraza od Brazila, susret Putina i Trumpa idućeg mjeseca u Helsinkiju ili Beču. U Srbiji danas pretežno oblačno i malo toplije, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.